Já, virðulegi forseti, ég vil endurtaka það sem ég sagði hérna áðan þá forskrift sem að kynnt er í fjárlagafrumvarpinu fyrir þá vinnu sem að fara mun fram hönnun á reglum og breyting á skattkerfinu. Og það er í fyrsta lagi það að það sé jafnræði í skattlagningu og að skattbyrðin dreifist með sanngjörnum hætti og að hún hafi sem minnsta áhrif á ákvarðanum fjárfestingu og neyslu og að skatt fyrir þjóni þeim markmiðum að jafna tekjudreifingu í þjóðfélaginu. Og það eru allir þessi þættir sem að þurfa að vinna saman og ég held því ekki fram að þetta sé léttverk en ég held að það sé vinnandi.
Þá veitir ansvar háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvesturkjördæmis.